Απλά αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά αλλά σταράτα.
Συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα οι προσπάθειες κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Πάχνας και Προαστίου στην επαρχία Λεμεσού. Στη μάχη και πέντε εναέρια μέσα εγκλωβίστηκε στις φλόγες μία από τις κινητές μονάδες πυρόσβεσης. ΣΟΕ και ασφαλή οι χειριστές της. Η τοποθέτηση χημικό για τη χλωρίωση πισίνας σε ξενοδοχείων της Πάφου οδήγησε 8 παιδιά στο νοσοκομείο. Αναμένεται εντός της ημέρας να πάρουν εξιτήριο. Αβεβίωσε γυναίκα ηλικίας 64 ετών η οποία είχε υποστεί θερμοπληξία. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύονται με συμπτώματα θερμοπληξίας τρεις γυναίκες ηλικίας 25, 67 και 80 ετών. Ένδειξη αδυναμίας να κάνει αποδεκτές τις θέσεις του σε διεθνές επίπεδο χαρακτήρισαν τις δηλώσεις Ερτογάν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Θετικές εξελίξεις προκύπτουν για την κατάσταση της υγείας των δύο εθνοφρουρών που παρουσίασαν σοβαρά συμπτώματα θερμοπληξίας. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Πανκύπριων εξετάσεων. Συνεχίζονται μέχρι αυτήν την ώρα οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Πάχνας και Πρασιού στην επαρχία Λεμεσού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, κύριο Ανδρέα Γκετή. Κύριε Γκετή, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα, κύριε Χριστοδούλου.
Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή?
Μπορώ να πω, κύριε Χριστοδούλου, ότι η κατάσταση έχω ενημερωθεί πριν από λίγο ότι είναι διαχειρίσιμη πλέον. Απλά με κάθε επιφύλαξη, καθότι πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή και πολύ εύκολα μια διαχειρίσιμη πυρκαγιά μπορεί να γίνει μη διαχειρίσιμη.
Όπως συνέβη αρκετές φορές στο παρελθόν, δυστυχώς.
Όπως μπορεί να συμβεί αρκετές φορές, μια κάφτρα, αν σου την πετάξει λίγα μέτρα πιο μακριά, σου ξεκινά νέο μέτωπο. Άρα, με κάθε επιφύλαξη παραμένουν όλες οι δυνάμεις πυρόσβεσης εκεί και θα παραμείνουν και θα εργάζονται και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επιχειρούν όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει 5 συνολικά νεαρία μέσα, 4 σκάφη και ένα ελικόπτερο. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να οριοθετηθεί πλήρως η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή. Και μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργό μέτωπο. Αλλά σας είπα ότι οι αναζωπηρώσεις είναι τακτικές, συχνές και ειδικά όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι και υπάρχει ένα μετεωρολογικό δελτίο που προμηνύει ανέμους στην περιοχή. Άρα βρισκόμαστε εκεί, θα παραμείνουμε εκεί, ώστε να ασφαλίσουμε όσο γίνεται περισσότερο την πυρκαγιά.
Κύριε Γκετή, κινδύνευσαν πυροσβέστες?
Όχι, δεν κινδύνευσαν πυροσβέστες σε ούτε μία περίπτωση. Είναι απλά εκείνο το οποίο είχε γίνει και έχω ακούσει ότι στον πρόλογο του δεκτήριου έχετε αναφερθεί. Είναι ουσιαστικά μια φορητή κινητή μονάδα ενός συμβουλίου κοινότητας της περιοχής, την πιο συγκεκριμένη της Ανόγυρας. Όταν ενώ επιχειρούσε, παρουσίασε μια μηχανική βλάβη, δεν μπορούσε να κινήσει και αναγκαστικά την πλησίασε η πυρκαγιά. Έπαθε εκτεταμένες ζημιές και είχα ήδη ανακοινώσει για να μην υπάρχει οποιοδήποτε φόβος για συγγενείς ή ανθρώπους εκεί που επιχειρούν, ότι εγκατάλειψαν οι επιβαίνοντες στην φορητή πυροσβεστική μονάδα έγκαιρα, άμεσα. Και είναι απόλυτα ασφαλής και καλά στην υγεία του.
Καλά κάνουμε και το διευκρινίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Η τοποθέτηση χημικό για τη χλωρίωση πισίνας σε ξενοδοχείων της Πάφου οδήγησε 8 παιδιά στο νοσοκομείο. Έχουμε από την Πάφο τον συνάδελφο τον Πανίκο, τον Ευρυπίδου. Πανίκο, καλό σου απόγευμα.
Καλό σου απόγευμα, Χριστόδουλο κυρίες και κύριοι. Όντως, το
νοσοκομείο της Πάφου μεταφέρθηκαν για νοσηλεία 8 παιδιά ηλικίας 10 έως 15 ετών που κολυμπούσαν τώρα το απόγευμα στην παιδική πισίνα ξενοδοχείου που βρίσκεται στην Γεροσκήπου και στο οποίο παραθερίζουν με τους γονείς τους τις τελευταίες μέρες. Τα παιδιά ένιωσαν δυσφορία από αναθυμιάσεις που προκλήθηκαν από χημικά που τοποθέτησαν εργαζόμενοι για τη χλωρίωση της πισίνας. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, υπάλληλος της μονάδας τοποθέτησε στο κανάλι της υπερχείλησης δύο ειδών χημικά σε υγρή μορφή για συντήρηση του νερού. Από τη διερεύνηση της υπόθεσης από την αστυνομία και λειτουργού του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας προκύπτει ότι η ένωση των δύο χημικών προκάλεσε αναθυμιάσεις και αναπνευστικά προβλήματα στα παιδιά. Όπως έχουμε αναφέρει περισσότερο, και τα 8 παιδιά μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Πηγών των Περιστατικών του Νοσοκομείου Πάφου, όπου τα 6, αφού έχουν τύχει των πρώτων βοηθειών, αναμένεται να πάρουν εξιτήριο τα επόμενα λεπτά, ενώ τα 2 αναμένεται να κρατηθούν στο νοσοκομείο περισσότερο για προληπτικούς λόγους.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πανίκο. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Απεβίωσε γυναίκα ηλικίας 64 ετών, η οποία είχε υποστεί θερμοπληξία. Για να μας πει περισσότερα, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον εκπρόσωπον τύπου του ΕΚΙΠΗ, τον κύριο Χαραλαμπό. Χαριλάου, κύριε Χαριλάου, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα σε όλους.
Τελικά φαίνεται ότι είναι ο τρίτος ή ο τέταρτος θάνατος για φέτος.
Είναι ο τρίτος θάνατος και οι τρεις θανάτοι αφορούν γυναίκες. Η μία 84 ετών, η άλλη 91, και το χθεσινό περιστατικό 64 ετών. Την ίδια στιγμή νοσηλεύονται άλλοι τρεις ασθενείς στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας με θερμοπληξία και πάλι αφορά γυναίκες ηλικίας 67, 80 και 25 ετών.
Και μόνο από τις ηλικίες καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να είμαστε, δεν έχει να κάνει με την ηλικία, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί.
Δυστυχώς η θερμοπληξία δεν αγγίζει μόνο τα ηλικιωμένα άτομα ή τα άτομα που είναι σε ειδικές ομάδες, σε ευάλωτες ομάδες. Έναν άτομο ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως της γενικής του κατάστασης υγείας, μπορεί να μπει σε θερμική εξάντληση ή σε θερμοπληξία νοουμένου ότι εκτεθεί κάτω από κάποιους επιβαρυντικούς παράγοντες. Αν κάποιον άτομο εκτεθεί αρκετές ώρες ή στον ήλιο και δει αυτές τις μέρες όπου οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές και έχουμε και προειδοποιήσεις από τη μετεωρολογική υπηρεσία, όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι στο τέλος της ημέρας μπορεί να πάθει θερμική εξάντληση και να οδηγηθεί και στην θερμοπληξία. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών.
Και πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι όταν η μετεωρολογική υπηρεσία μιλάει για κίτρινη, για πορτοκαλί προειδοποίηση, είναι ακριβώς για αυτόν τον σκοπό που το κάνει.
Ακριβώς.
Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Υπάρχει, πέστε μου, αυξημένη ροή περιστατικό με θερμική εξάντληση στα νοσοκομεία?
Τις τελευταίες μέρες παρατηρούμε ότι υπάρχουν αρκετά περιστατικά στα τμήματα ατυχημάτων και πηγών των περιστατικών σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια με συμπτώματα θερμικής εξάντλησης. Αντιμετωπίζονται αυτά τα περιστατικά ιατρικώς και απολύονται. Όμως το ότι έχουμε περιστατικά όλων των ηλικιών, αυτό είναι κάπως ανησυχητικό. Φαίνεται ότι δεν ακολουθούμε πιστά όλες τις οδηγίες, γιατί ακόμη και το να πάμε στην θάλασσα, όταν είμαστε εκτεθειμένοι κάτω από τον ήλιο, χωρίς ομπρέλα, χωρίς προστατευτικά, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πάθουμε θερμική εξάντληση και να οδηγηθούμε εις το νοσοκομείο.
Μάλιστα. Το είπα. Ακριβώς.
Πριν κλείσουμε
παρακαλώ.
Για το περιστατικό στην Πάφο, με την άδειά σας, να πούμε ότι στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Πάφο, μετά το ατύχημα που έχει γίνει σε ξενοδοχειακό συγκρότημα, έχουν περάσει πέραν των 20 ατόμων με αναπνευστική δυσχέρεια. Περισσότερων δεν είχαμε οποιαδήποτε εγκάβματα. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ακόμη εκεί υπάρχει ιατρική ομάδα η οποία ενεργοποιήθηκε άμεσα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους κατάσταση και μαζική προσέλευση ασθενών. Υπάρχουν και αρκετά παιδιά τα οποία προσήλθαν στο ΤΑΕΠ με αναπνευστικά προβλήματα, δύο εκ των οποίων θα κρατηθούν προληπτικά για νοσηλεία.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χαριλάου. Σας ευχαριστούμε.
Καλά,
γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Πάμε και σε κάτι θετικό. Φαίνεται ότι θετικές είναι οι εξελίξεις που προκύπτουν για την κατάσταση της υγείας στο Διεθνό Φρουρό που παρουσίασαν σοβαρά συμπτώματα θερμοπληξίας. Έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Άμυνας, τον κύριο Ανδρέα Στυλιανού, στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Στυλιανού, καλώς σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα, κύριε Χριστοδούλου, σας και στους ακροατές σας.
Σας ακούμε με πολύ προσοχή. Ο κόσμος εδώ και αρκετές μέρες παρακολουθά όλο αυτό. Αυτά τα δύο οι νεαροί δίνουν τη δική τους μάχη. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα?
Κοιτάξτε, η περίπτωση του Εθνοφρουρού που βρίσκεται στη Γαλλία εξακολουθεί να παραμείνει σοβαρή. Διότι η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι έχουν αποκατασταθεί οι βλάβες στα όργανα και τώρα έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να προσπαθήσουν να τον βγάλουν από την καταστολή. Αυτή η διαδικασία χρειάζεται κάποιο χρόνο. Οπότε αντιλαμβάνεστε, μέχρι να είμαστε βέβαιοι δεν μπορούμε να λέμε και περισσότερα πράγματα. Πρέπει να δούμε πώς θα πάει αυτή η διαδικασία. Τώρα για τον Εθνοφρουρό που βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, όπως και για τον πρώτο φυσικά, δεν υπάρχει επίσημη διάγνωση το τι προκάλεσε αυτή την πτώση, αυτή την κατάρρευση του οργανισμού. Το μόνο που ξέρουμε ότι στον δεύτερο βρέθηκε θετικός και στον κορονοϊό, που ίσως ήταν και ένα ενισχυτικό στοιχείο για να συνεχιστεί και να δυσχεραίνει την κατάσταση του τις πρώτες μέρες. Μετά, αφού οι γιατροί ακολούθησαν όλη την θεραπευτική αγωγή, διαπίστωσαν ότι βελτιωνόταν, γι' αυτό και έγινε η αποσύνδεσή του. Και βρίσκεται τώρα στην φάση του να αρνητικοποιηθεί από τον κορονοϊό και να μεταφερθεί σε κανονικό θάλαμο εκτός ΜΕΘ, ούτως ώστε να μπορέσουν να τον ενδυναμώσουν και να διακρίνουν τον λόγο που τελικά έγινε αυτή όλη η ιστορία.
Επειδή, κύριε Στυλιανού, αυτά τα δύο κρούσματα έρθαν το ένα μετά το άλλο, το Υπουργείο Άμυνας, το ΓΕΦ, παίρνει όλα τα μέτρα εκείνα έτσι ώστε να προστατέψουμε τους στρατιώτες, τους φαντάρους μας?
Εντάξει, ο κύριος Υπουργός επισκέφτηκε το, επειδή όπως είπατε και εσείς ήταν από τον ίδιο χώρο, επισκέφτηκε το συγκεκριμένο στρατόπεδο και του έγινε και ενημέρωση, μετέβηκε και στους χώρους, είδε τις διαδικασίες, είδε κάποια πράγματα με τα μάτια του και δεν, όπως δήλωσε και ο ίδιος, δεν διέκρινε κάτι το μέτρο από αυτά τα οποία είδε και από αυτά τα οποία άκουσε. Οι διαταγές υπάρχουν και θεωρώ ότι εφαρμόζονται, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η δουλειά του στρατιωτικού είναι να εφαρμόζει τις διαταγές. Από τη στιγμή που οι οδηγίες είναι εκεί, είναι εκδομένες, παίρνονται και επιπλέον μέτρα σε τέτοιες περιόδους, όχι μόνο φέτος, κάθε χρόνο. Αν και φέτος είναι κάπως πιο περίεργες οι κλιματολογικές συνθήκες, πολύ πιο έντονη ζέστη, έντονη υγρασία, ψηλές θερμοκρασίες από πολύ νωρίς το καλοκαίρι. Γι' αυτό μεριμνήσαμε ώστε να τελειώνουν τα προγράμματα μας στις 11. Αντιλαμβάνεστε ότι η συγκεκριμένη εβδομάδα που έτυχαν τα δύο περιστατικά, μιλάμε για μια εβδομάδα προσαρμογής. Δηλαδή, ούτε μια σχέση είχε με εκπαίδευση ειδικών δυνάμεων. Ήταν μια πιο χαλαρή διαδικασία εκπαιδεύσεως, απλά και μόνο για να τους ετοιμάσει για την ημέρα της ορκομοσίας για την Παρασκευή, για να παρουσιαστούν στους γονείς τους έτοιμοι για να ορκιστούν. Επιπλέον, εφαρμόζουμε το μέτρο, προσπαθούμε να ενυδατώνουμε συνεχώς τους εθνοφρουρούς. Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε νοικιάσει και ψυγεία επιπλέον για να παρέχουμε κρύο νερό στους στρατεύσιμους. Έχουμε φροντίσει ώστε και εισαγωγικά να επιβάλλεται να κάνουν ένα κρύο τους μια με δύο φορές την ημέρα για να αποσυμφορείται και ο οργανισμός τους. Έχουμε φροντίσει να δίδεται επιπλέον φαγητό, ειδικά τις μέρες που υπάρχει περισσότερη καταπώνηση για να συμπληρώνεται η ενέργεια του οργανισμού που χάνεται μέσω του φαγητού. δίνονται συνέχεια οδηγίες για αποφυγή έκθεσης στις καιρικές συνθήκες και τους εξηγούν τις συνέπειες της έκθεσης αυτής μετά από γραπτές οδηγίες που έχουν εκδώσει οι υγειονομικές μας υπηρεσίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε, γίνονται πάρα πολλά ούτως ώστε να αποφεύγονται αυτά τα περιστατικά. Και όπως ξέρετε, το έμψυχο δυναμικό της εθνικής φρουράς είναι και ένας από τους κυριότερους παράγοντες ισχύος. Είναι και πολλαπλασιαστής ισχύος, οπότε εμάς δεν μας παίρνει, ας το πούμε έτσι απλά, να χάνουμε κόσμο από ασθένειες ή από παραβλέψεις.
Μάλιστα. Και πολύ καλά κάνετε να παίρνετε όλα τα μέτρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στυλιανού. Γεια σας.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Χριστοδούλου. Γεια σας.
Μένουμε τώρα στον καιρό, στις καιρικές συνθήκες. Έχουμε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία τον κύριο Ανδρέα Χατζηγεωργίου. Κύριε Χατζηγεωργίου, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Σας ακούμε με πολύ προσοχή. Ποια είναι η κατάσταση, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή και τι να περιμένουμε τις επόμενες μία-δύο μέρες?
Σήμερα, όπως και αύριο, αλλά και την Τετάρτη, περιμένουμε παρόμοιο σκηνικό, κάποιες αυξημένες νεφώσεις στο απόγευμα στα ορεινά, χωρίς οποιαδήποτε βροχή, τη θερμοκρασία γύρω στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, 37 στα νότια, ανατολικά και βόρεια παράλια και 33 βαθμούς στα δυτικά και τα ψηλότερα ορεινά. Για αύριο εκδόθηκε ακόμα μια κίτρινη προειδοποίηση για 41 βαθμούς στο εσωτερικό και 33 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά από τις 11 τοπική ώρα μέχρι η ώρα 5 το απόγευμα και περιμένουμε βάσει των μοντέλων που έχουμε και την Τετάρτη να συνεχίσει ακόμα μια κίτρινη προειδοποίηση. Τώρα την Πέμπτη και την Παρασκευή έχουμε μια πτώση της τάξης των 3 βαθμών και κάποιες έτσι περισσότερες αυξημένες νεφώσεις που μπορεί να δώσουν κάποιες μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και περιοχές του εσωτερικού. Η υγρασία μας θα παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα, δηλαδή σχετικά αυξημένα, κυρίως στα παράλια, όπου και τις αυγενές ώρες θα έχουμε κάποιες έτσι, ίσως και αραιή νομίχλη. Αυτό είναι το σκηνικό μέχρι και την Παρασκευή.
Μάλιστα. Φάνηκε ξεκάθαρα και το zoom ειδικά είναι ο συνδυασμός ψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν θυμάμαι καλά, το Σάββατο ήταν γύρω στο 60% το βράδυ στη Λευκοσία, που συνήθως δεν είναι τόσο ψηλές, τόσο ψηλή η υγρασία.
Ναι, είχαμε και φαινόμενα ομίχλης με ένα κλινή το αεροδρόμιο. Είχαμε σχετικά ψηλά επίπεδα. Συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Όμως, από ό,τι φαίνεται, σιγά σιγά μετά το Σαββατοκυριακό θα πέσουν τα επίπεδα υγρασίας, όμως θα ανεβεί η θερμοκρασία.
Μάλιστα. Εντάξει, είναι Ιούλης, θα μπει ο Αύγουστος. Τουλάχιστον για αυτούς τους δύο μήνες να δούμε πόσο πολύ μπορεί να προσέξουμε. Και όπως είπαμε και είχε να κάνει και με τα πρώτα θέματα της ειδησιογραφίας, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και οι ανακοινώσεις που βγάζετε σαν Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν είναι απλώς για να τις λέμε εμείς, αλλά είναι για να προσέχει ο κόσμος το τι κάνει και πώς διακινείται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηγεωργίου. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Και αλλάζουμε θέμα. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Πανκύπριων εξετάσεων με την Υπουργό Παιδείας Αθήνα Μιχαηλίδου να δηλώνει ότι με τη δημοσίευσή τους ολοκληρώνεται ο κύκλος των φετινών Πανκύπριων εξετάσεων πρόσβασης με πλήρη επιτυχία. Εξάλλου, ο προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξετάσεων Δημήτρης Χαντριώτης διευκρίνησε ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων θα ανακοινώσει εντός των ημερών το γενικό βαθμό πρόσβασης κατάταξης κάθε υποψηφίου για τα ΑΗ Ελλάδας, καθώς και λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τα ΑΗ της Ελλάδας. Πρωτεύσαντες των Πανκύπριων Εξετάσεων του 2024 είναι η Γεωργία Ερωτοκρήτου, είναι η Νεφέλη Ζαχαρίου, Χριστίνα Χριστοφίδου, Νάια Ιωάννου, Αχιλέας Θωμάς, Χαρά Αλκμίνη, Αλβανιτοπούλου, Ραφαηλία Νεοφίτου, Νικόλας Κεφαλονίτης, Ιάσο Καλαφάς, Χαρά Μιλωνά, Χρήστος Ισαάκ και Αντωνία Παναγιώτου. Θα μιλήσουμε με κάποιους από αυτούς. Θα μιλήσουμε τώρα με την πρώτη των πρώτων, την Γεωργία Ρωτοκρήτου. Γεωργία, καλώς σου απόγευμα.
Γεια σας.
Συγχαρητήρια. Ξεκινούμε με αυτό. Να πούμε ότι εσύ πέτυχες στη νομική, σωστά?
Ναι, έχω περάσει νομική.
Ήταν η πρώτη σου επιλογή?
Ναι, η νομική.
Πώς πέτυχες αυτό, πώς το πέτυχες, δηλαδή πόσο πολύ διάβασμα, είχες μια δική σου αθέλης τρόπο ετοιμασίας?
Εντάξει, βέβαια, όπως όλοι πιστεύω, απαιτούσε πολύ διάβασμα. Αλλά πάντα με μέτρο, διάβασα με το δικό μου πρόγραμμα, όπως με βοηθούσαν εμένα, ώστε να μπορώ και εγώ ίδια να ξεπράσουμε για να μην εξαντλούμε. Αλλά ταυτόχρονα τις χανούλες στόχους μου, συμφωνά με τις ανάγκες μου σε κάθε μάθημα.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς ένιωσες, περίμενες ότι θα είσαι η πρώτη?
Η αλήθεια λέγεται όχι, ήταν ένα προσδοκητό. Ήλπιζα, ναι, με ένα σχετικά, για να λέγεται αλήθεια, ότι θα περνούσα. Αλλά ότι θα περνούσα πρώτη σε οποιοδήποτε πλαίσιο, δεν το περίμενα. Δεν πέρασαν καν από το μυαλό μου.
Θέλω τώρα έτσι να μου περιγράψεις, πού άκουσες τα αποτελέσματα, πού ήσουν, α?
Βασικά, άκουσα τα χτες όταν ήμουν στη θάλασσα, μου είμαστε πιάσαν τηλέφωνο και με ενημερώσαν. Και σήμερα μόλις ξύπνησα, ήταν η πρώτη μέχρια να μπω να δω τους βαθμούς, το σπίτι και με την οικογένεια μου να περιμένουν.
Μπράβο, είναι εντάξει, φαντάζομαι και είναι μεγάλη υπερηφάνεια. Βέβαια, να πούμε σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια, και όσους έχουν πετύχει και αυτούς που για διάφορους λόγους δεν τα έχουν καταφέρει να ξαναπροσπαθήσουν. Πρέπει να το κάνουν, να κρατήσουν αθέλης, να κυνηγήσουν το όνειρο τους και πρέπει να το κάνουν. Πού θα σπουδάσεις?
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Ωραία. Είναι πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο του Πανεπιστημίου Κύπρου μας και πρέπει να νιώθουμε όλη υπερηφάνεια και ειδικά στο τμήμα νομικής.
Ναι, το γνωρίζω, γι' αυτό το επέλεξα.
Ήθελες να γίνεις δικηγόρος δηλαδή? Ήταν το όνειρό σου από μικρή?
Όχι ακριβώς. Βασικά μικρή, ναι, το σκεφτόμουν. Αλλά τώρα μεγαλώνοντας, πάω στην νομική, ξέροντας ότι είναι ένα δυνατό πρώτο πτυχίο που είναι να ανοίξει πολλές πόρτες. Έτσι να δω στο μέλλον αν θα ακολουθήσω να πάω να γίνω δικηγόρος ή αν θα γίνω κάτι άλλο.
Θα το δεις στην πορεία.
Ναι.
Λοιπόν, συγχαρητήρια και πάλι, Γεωργία μου. Καλή συνέχεια. Κάθε καλό. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη που έχει προδεύσει. Είναι η Νάγια Ιωάννου. Νάγια, καλό σου απόγευμα.
Γεια σας, καλό απόγευμα.
Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πολύ.
Να πούμε ότι εσύ πέτυχες στη λογιστική και στα χρηματοοικονομικά. Σωστά το λέω?
Σωστά, σωστά.
Για πες μας, πόση προετοιμασία χρειάστηκες, ατελείωτες ώρες ή ήταν περισσότερο να θέλεις ο τρόπος που ετοιμάστηκες?
Πιστεύω ήταν περισσότερο ο τρόπος και αποτελέσμα συστηματικής μελέτης, όχι μόνο του τελευταίου χρόνου, αλλά γενικότερα καθόλου τη διάρκεια του λυκείου.
Ήταν η πρώτη σου επιλογή, φαντάζομαι, αυτή, έτσι?
Ναι, ναι, πρώτη επιλογή.
Σου αρέσει η λογιστική και τα χρηματοοικονομικά? Είναι πάντα εκεί στην πρώτη γραμμή και τα λογιστικά και τα χρηματοοικονομικά. Είναι...
Ναι, ήταν ένας από τους λόγους που επέλεξα το συγκεκριμένο πτυχίο.
Πώς έμαθες τα αποτελέσματα και πώς ένιωσες όταν είδες ότι ήσουν ανάμεσα στις πρώτες?
Βασικά, χθες όταν μας πήραν τηλέφωνο, ήμουν στη θάλασσα και εντάξει, σίγουρα χαρά. Ήταν κάτι απροσδόκητο.
Και πού θα σπουδάσεις?
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πολύ ωραία. Είσαι από?
Από Λευκοσία.
Α, είσαι κοντά δηλαδή.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, να γεια μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια και πάλι. Να σε χαίρονται οι δικοί σου και κάθε σου όνειρο να γίνει πραγματικότητα.
Ευχαριστώ. ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια. Πάμε τώρα και στην Νεφέλη Ζαχαρίου, η οποία πέτυχε στη ψυχολογία. Γεια σου, Νεφέλη.
Γεια σας.
Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πες μας και εσύ πότε ήταν περισσότερο το διάβασμα, αν η προετοιμασία είναι όλα τα χρόνια που παίζουν ρόλο στο να φτάσεις σε αυτήν τη μεγάλη επιτυχία.
Κοιτάξτε, σίγουρα το συστηματικό διάβασμα δεν ξεκινάει στην τρίτη ηλικίου.
Σωστό.
Πρέπει να υπάρχει. Ωστόσο, δεν μπορώ να πω ότι ήταν τεράστια η αλλαγή από τις άλλες τάξεις. Απλά μπορεί να αφιέρωνα 1-2 ώρες παραπάνω. Ωστόσο, υπήρχαν ακόμα οι εξόδους, τα γέλια με τις φίλες, τα οποία βοηθούσαν να συγκεντρώνομαι παραπάνω και να μπορώ να συνεχίσω δυναμικά το διάβασμα.
Μπήκες και στην πρακτική για αυτό που θα σπουδάσεις, την ψυχολογία. Έχει να κάνει
ναι, όλα.
Είναι συνδυασμός.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Πανεπιστήμιο Κύπρου και εσύ?
Πέρασα το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά η αλήθεια είναι πως θα ήθελα να πάω Ελλάδα.
Και τελικά.
Οπότε θα κάνουμε ένα μηχανογραφικό για Ελλάδα και έχει ο Θεός.
θα πάρεις την απόφαση στην πορεία.
Ναι.
Πώς μάθες τα αποτελέσματα, πού ήσουν, α?
Ήμουνα σπίτι μου μαζί με τους γονείς μου και άνοιξα το κινητό μου. Και με το που είδα ότι όχι μόνο πέρασα στην πρώτη μου επιλογή, αλλά ήμουνα και από τους πρώτους, χάρηκα πάρα πολύ. Συγκινήθηκα ιδιαίτερα και οι γονείς μου, εντάξει, από την αρχή μου έλεγαν ότι είμαστε σίγουροι για σένα. Και όντως ήταν ένα υπέροχο συνέστημα. Πρωτόγνωρο.
Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νεφέλη. Κάθε καλό, συγχαρητήρια και πάλι.
Ευχαριστώ
και
πολύ.
Να πραγματοποιηθούν τα όνειρά σου με τον καλύτερο τρόπο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σου. Και αλλάζουμε θέμα. Ένδειξη αδυναμίας να κάνει αποδεκτές τις θέσεις του σε διεθνές επίπεδο, χαρακτήρισε τις δηλώσεις Ερτογάν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Οι απαράδεκτες αναφορές του Τούρκου Προέδρου, είπε ο κ. Χριστοδουλίδης, είναι συνέπεια του γεγονότος ότι οι θέσεις του για λύση δύο κρατών δεν έχουν καμία απήχηση στη διεθνή κοινότητα.
Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Αν θέλετε, και οι δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν την αδυναμία που έχει η Τουρκία σε διεθνές επίπεδο και όχι μόνο για να περάσει τις απαράδεκτες θέσεις. Ό,τι και αν πει ο κ. Ερντογάν, η Τουρκία 50 χρόνια μετά συνεχίζει να είναι στη βάση της διεθνούς κοινότητας, όχι της δικής μας εκτίμησης, ο κατέχων παράνομα 37% του εδάφους ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν από τις δηλώσεις, γιατί για τον κύριο Ερντογάν για εσωτερικούς λόγους προφανώς θα θέλει να κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις. Είναι η δική μας η πατρίδα υποκατοχή και εμείς θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να επανενώσουμε την πατρίδα μας στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Και εν έτη 2024 τέτοιου είδους δημόσιες απειλές είναι ένδειξη αδυναμίας, τίποτα άλλο.
Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε για τολμηρές αποφάσεις που θα κληθείτε σύντομα να λάβετε υποδεχόμενος τον Κυριακό Μητσοτάκη. Σε τι αναφέρεστε, διότι...
Τολμηρές αποφάσεις που αντανακλούν την ετοιμότητά μου, όχι σε λόγια αλλά σε πράξεις, να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να επανενώσω τούτον τον τόπο. Είναι δική μας η πατρίδα αποκατοχή και εμείς θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν. Σίγουρα χρειάζεται και η συνεργασία της Τουρκίας. Έχουμε στείλει πολλαπλά θετικά μηνύματα και προς τους Τουρκοκύπριους και προς την Τουρκία. Η υλοποίηση, αν θέλετε, η υπεραιτέρω υλοποίηση αυτών των μηνυμάτων ή με τους ίδιους είδους συγκεκριμένες εξελίξεις εξαρτάται αποκλειστικά από αυτούς.
Εξετάζεται νέα μου, ενδεχομένως πριν σας καλέσει ο Γενικός Γραμματέας.
Έχω πολλές σκέψεις και στα θέματα της ουσίας των διαπραγματεύσεων και σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Πολλές ιδέες που τις έχω επεξεργαστεί αναλόγως των εξελίξεων θα κινηθώ. Επαναλαμβάνω, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις θέσεις μας. Ξέρουμε που θέλουμε να πάμε. Δεν μεμψιμηρούμε. Είμαστε έτοιμοι και αν υπάρξει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά, από πλευράς Τουρκίας, Είμαι σίγουρος ότι μπορούν να υπάρξουν θετικές εξέλιξεις.
Αποσύρθηκε από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Μπάιντεν. Σε ανακοίνωση, ο Μπάιντεν αναφέρει πως παρότι σκόπευε να διεκδικήσει την επανεκλογή του, θεωρεί πως είναι προς το συμφέρον του κόμματος του και της χώρας του να αποσυρθεί και να επικεντρωθεί στην εκπλήρωση των καθηκόντων του για το υπόλοιπο της θητείας του, η οποία λήγει στις 20 Ιανουαρίου του 2025. Ακούμε από την Ουάσιγκτον τον ανταποκριτή μας Πέτρον Κασφίκη.
Όλα όπως φαίνεται άλλαξαν το Σάββατο το βράδυ, όπου ο πρόεδρος Μπάιντεν είχε στην κατοικία του συνάντηση με τους δύο πιο έμπιστους συνεργάτες του και στη συνέχεια πήρε μόνος του τη μεγάλη απόφαση. Ο λόγος είναι ότι πίστηκε ότι δεν υπάρχει κανένας δρόμος που να τον οδηγεί στη νίκη. Το είχε ξεκαθαρίσει, αν θυμάστε, ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί λόγω της ηλικίας του, υγεία, ιατρικό λόγο. Άρα ο μόνος λόγος για τον οποίο θα παραιτούταν ήταν αν μπορούσε να πιστεί ότι δεν είναι ο πιο κατάλληλος υποψήφιος και βλέπουμε πολλούς αναλυτές να το αναγνωρίζουν ότι πήρε όντως μια γενναία και ηγετική απόφαση προσφέροντάς του ουσιαστικά μια ηρωική έξοδο και παρουσιάζοντας τον ως τον πρόεδρο που θυσίασε τις προσωπικές του φιλοδοξίες για το καλό της χώρας. Η πεποίθηση που υπάρχει στους δημοκρατικούς είναι ότι βαδίζουμε στις πιο κρίσιμες εκλογές, ίσως στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία, όχι μόνο γιατί θα συγκρουστούν δύο εντελώς διαφορετικά οράματα για την Αμερική και τον ρόλο της στον κόσμο, αλλά γιατί οι δημοκρατικοί θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας άνθρωπος που ηθικά μιλώντας δεν πρέπει να καθίσει στην καρέκλα του Οβάλ Γραφείου. Πιστεύουν ότι σε αυτές τις εκλογές περιθώριο λάθους δεν υπάρχει, τίποτα δεν πρέπει να βρεθεί στη τύχη του και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είδαμε τον πρόεδρο Μπάιντεν να παραιτείται από το χρήσμα. Αυτό βεβαίως άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση για τα σενάρια για την επόμενη μέρα, γιατί ποτέ στην αμερικανική πολιτική ιστορία ένας ενεργεία πρόεδρος δεν έχει παραιτηθεί από το χρήσμα μόλις τρεις εβδομάδες πριν από το συνέδριο του κόμματός του. Πλέον μιλάμε πραγματικά για ένα Ηράκλειο άθλο που βρίσκεται μπροστά του. Το συνέδριο που θα γίνει στο Σικάγο είναι σε λίγες εβδομάδες. Οι κάλπες θα στηθούν και αυτές μέσα σε τρεις μήνες και μέσα σε ένα τόσο σύντομο διάστημα οι δημοκρατικοί πρέπει να βγάλουν ένα νέο ηγέτη και από εκεί και πέρα να αντιπαρατεθούν πολιτικά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Καμάλα Χάρις είναι σίγουρα το μεγάλο φαβορί. Αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική υποψήφια και έχει ήδη εξασφαλίσει τη στήριξη από ισχυρούς παράγοντες του κόμματος, όπως από τον ίδιο τον πρόεδρο Μπάιντεν, τον Μπιλ και την Χίλαρη Κλίντον, αλλά και από δεκάδες βουλευτές, γερουσιαστές και κυβερνήτες διαφόρων πολιτιών. Ο λόγος που είδαμε αυτή την άμεση στήριξη και από τόσο μεγάλα ονόματα είναι ότι πολλοί στο δημοκρατικό στρατόπεδο επιθυμούν με αυτόν τον τρόπο να αποθαρρύνουν άλλους πιθανούς ενδιαφερόμενους από το να διεκδικήσουν το χρήσμα. Όπως είναι γνωστό, αν γίνει μια σοβαρή εσωκομματική μάχη, πάντα υπάρχουν προστιβές και πληγές που χρειάζεται κάποιος χρόνος για να απολωθούν και αυτός ο χρόνος στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει. Τώρα, αν θα έχουμε και άλλους υποψήφιους, μένει να το δούμε. Το σίγουρο πάντως είναι ότι μια σειρά για πρακτικούς λόγους που έχουν να κάνουν ήδη με την υποδομή που έχει στηθεί, γιατί η Καμάλα Χάρις ήταν ήδη υποψήφια, ήταν η αντιπρόεδρος, αλλά και έχουν να κάνουν και με τα χρήματα, γιατί όλα τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί υπάρχει τεχνικά δυνατότητα να μεταφερθούν στην κυρία Χάρις. Η Καμάλα Χάρις λοιπόν έχει σίγουρα ένα προβάδισμα. Το είδαμε με τις δωρεές που έχουν προσέλθει μέσα σε 10 μέρες. Μιλάμε για αριθμό ρεκόρ. Οι Δημοκρατικοί είχαν σήμερα ίσως την καλύτερη μέρα τους από όταν ξεκίνησε αυτή η προεκλογική εκστρατεία. Και βλέπουμε έναν ενθουσιασμό ο οποίος έλειπε όλη την προηγούμενη περίοδο να επιστρέφει στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών.
Το ήταν ο ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, ο Πέτρος ο Κασφίκης. Έχουμε τώρα στην άλλη τηλεφωνική γραμμή το Χαράλαμπο, τον Χρυσοστόμου, τον διεθνολόγο. Χαράλαμπε, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδηλε, καλό απόγευμα και στους θεατές μας.
Ήταν ένα τις προηγούμενες μέρες, ήταν μεγάλο ερωτηματικό κατά πόσο ο Μπάιντεν θα διεκδικούσε και πάλι την Προεδρία. Μάλιστα, θα λέγει κάποιος από αυτά που έλεγε και έκανε, δεν είχε, η πρόθεσή του ήταν να επανεκδικήσει. Και ήρθε το Σάββατο να κάνει αυτή την ανακοίνωση. Το περίμενες, ήταν έκπληξη?
Υπήρχαν πάρα πολλές πιέσεις, ο ίδιος έδειχνε ανένδοτος, όμως οι πιέσεις ήταν τέτοιες και ειδικά οι παρασκηνιακές που οδήγησαν στο αποτέλεσμα που οδήγησαν. Οι λόγοι έτσι συνοπτικά είναι πέντε, αγαπητέ Χριστούγελε. Ναι. Πρώτον, η ηλικία του. Δεύτερον, η φυσική του κατάσταση με τις αδυναμίες που κατέγραφε όχι μόνο το τελευταίο διάστημα αλλά και προηγουμένως. Το τρίτο που ήταν εκείνο που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν το debate. Ένα debate στο οποίο η παρουσία του ήταν τραγική, δεν μπορούσε να αρθρώσει λόγο, υπήρχαν στοιχεία αδυναμίας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έντονος προβληματισμός ανάμεσα στους υποστηριχτές του και ανάμεσα στα στελέχη των δημοκρατικών. Και ο τέταρτος λόγος ήταν οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις που τον έδειχναν πολύ πίσω από τον Τραμπ και αυτό δημιουργούσε μια έντονη δυσφορία στα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος που εμέτειναν τις πιέσεις, ειδικά το τελευταίο διάστημα, το ζεύγος Κλίντον, ακόμα και ο Μπαράκ Ομπάμα, γερουσιαστές, κυβερνήτες, η Νάνση Πελόνση, εμβληματική μορφή του Δημοκρατικού Κόμματος, όλοι αυτοί τον παρότριναν να αποχωρήσει και είχαμε το αποτέλεσμα που είχαμε το προηγούμενο Σάββατο.
Μάλιστα. Και τώρα στο προσκήνιο η αντιπρόεδρος η Καμάλα Χάρης, το γεγονός ότι είμαστε Ιούλιο, τέλη Ιουλίου σχεδόν, και οι εκλογές είναι Νοέμβριο. Μπορεί να τρέξει την προεκλογική, προλαβαίνει ή είναι αργά πλέον?
Ναι, να πούμε...
Γιατί ακόμα ούτε καν σίγουροι δεν είναι αυτοί, δεν έχει πάρει το χρήσμα.
Ναι, να πούμε τα εξής προβλήματα, Χριστόδουλε, δυσκολίες που έχει αυτή τη στιγμή και η Καμάλα Χάρης, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος υποψήφιος των Δημοκρατιών. Το πρώτο είναι ότι έχουμε λιγότερο από 100 μέρες προεκλογικής εκστρατείας. Αντιλαμβάνεται κανείς, είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η προσπάθεια να εμπουλωθούν οι πληγές και να ανακάμψει το κλίμα ενότητας των δημοκρατικών. Είναι ένα δεύτερο κρίσιμο ζήτημα. Από εκεί και πέρα όμως η Καμάλα Χάρης έχει κάποια πλεονεκτήματα. Το πρώτο πλεονέκτημα είναι η ίδια η πρωτιά που, η ιστορική που έχει καταγράψει μέχρι τώρα ως η πρώτη Αμερικανίδα, η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος και μάλιστα με αφροασιατικές ρίζες. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι στοιχεία τα οποία τη δίνουν ένα πλεονέκτημα και ως υποψήφια πρόεδρος. Την ίδια στιγμή, κάτι που δεν είχε ο Μπάιντεν, είναι κατά πολύ η νεότερη του Ντόναλντ Τραμπ, είναι 59 χρόνων. Και την ίδια στιγμή έχει και, εκτός από το νομικό background, διετέλεσε εισαγγελέας, έχει και εμπειρία άσκησης εξουσίας, αφού ήταν η αντιπρόεδρος τα τελευταία 4 χρόνια της Αμερικανικής κυβέρνησης. Άρα έχει εκείνα τα εχέγγυα και οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η διαφορά της με τον Τραμπ είναι οριακή, είναι εντός του στατιστικού λάθους, εντός της μίας μονάδας.
Είχαμε ανάμεσα δημοσκοπήσεις?
Είχαμε ανάμεσα δημοσκοπήσεις και που έγιναν αμέσως μετά, αλλά και προηγουμένως όταν έδειχναν τα σενάρια. Στο σενάριο Τραμπ με Καμάλα Χάρης η διαφορά ήταν 2 μονάδες εντός του στατιστικού λάθους. Άρα αυτή η εξέλιξη έχει δώσει ένα τεράστιο έναυσμα στους δημοκρατικούς. Έχει αναφαρίσει έτσι το κλίμα ανάμεσα στους δημοκρατικούς, διότι θεωρούν ότι με την αποχώρηση του Μπάιντεν δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να κερδίσουν το Τραμπ.
Μάλιστα. Τώρα θα το παρακολουθούμε και θα επανέλθουμε να δούμε και τις επόμενες μέρες, να δούμε και τι θα γίνει και με το επίσημο χρήσμα. Βέβαια, στην Αμερική, όπως γνωρίζουμε, σημαντικός παράγοντας είναι και η οικονομική υποστήριξη που έχουν οι υποψήφοι, που φαίνεται τουλάχιστον σε αυτό το θέμα η Καμάλα Χάρης δεν έχει τέτοιο, γιατί αμέσως, τουλάχιστον αυτές οι πληροφορίες που φτάνουν, ήταν αθρώα η οικονομική υποστήριξη που έχει και που θα έχει.
Πάνω και πρώτα απ' όλα και σε άλλες χώρες ισχύει το money talks, αγαπητέ Χριστούλε, και σε αυτή την περίπτωση είναι κυρίαρχο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χαρά με καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Και αλλάζουμε θέμα, προσερχόμενος στο Κυπριακό Μουσείο που έγινε η τελετή παράδοσης και των επαναπαστρασθέντων αρχαιολογικών και εκκλησιαστικών αντικειμένων από το Μόναχο, τα οποία είχαν κλαπεί από τον αρχαιοκάπηλον Αϊτίν Δικμέν, ο πρόεδρος στολής ρωτήθηκε και για το θέμα του τερματικού στο Βασιλικό. Το έργο δεν έπρεπε ποτέ να δοθεί στη συγκεκριμένη κινέζικη εταιρεία, δήλωσε ο Νίκος Χριστοβουλίδης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το έργο θα υλοποιηθεί.
Δεν έπρεπε ποτέ να δοθεί σε αυτή την εταιρεία το συγκεκριμένο έργο. Εκ του αποτελέσματος δεν μπορεί να το υλοποιήσει. Από εκεί και πέρα, ναι, θα κάνουμε ό,τι πρέπει. Ήδη έχουμε λάβει κάποιες αποφάσεις, κινηθήκαμε προς κάποιες κατευθύνσεις για να υλοποιηθεί το έργο. Το έργο θα υλοποιηθεί. είναι ένας πυλώνας του σχεδιασμού μας για να μειώσουμε την τιμή του ηλεκτρισμού.
Απεκλωβισμός του Προμηθέα όμως που είναι το μεγαλύτερο μέρος.
Έχουμε και γι' αυτό ήδη κάνει συγκεκριμένο σχεδιασμό, σχέδιο Β αν θέλετε, σε περίπτωση που αυτές οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για τη συγκεκριμένη πτυχή δεν έχουν αποτέλεσμα.
Αφορούν την ενοικίαση πιθανώς ενός
εργαστηρίου. Να αναμένουμε, να μην πούμε δημόσια, θα πούμε συγκεκριμένα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αναλόγως θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα.
Πριν περάσουμε στα αθλητικά μας, να διαβάσουμε μια ανακοίνωση που μας ήρθε από το διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς. Να περιορίσει λοιπόν την κατανάλωση ηλεκτρισμού μεταξύ των ωρών 6 το βράδυ με 10 το βράδυ, καλεί το κοινό ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς, ούτως ώστε να περιοριστεί το ενδεχόμενο να καταστεί αναγκαία η εκπεριτροπής περικοπής καταναλωτικού φορτίου. Σε ανακοίνωση του λοιπόν ο διαχειριστής ενημερώνει το κοινό ότι λόγω των παρατεταμένων συνθηκών καύσωνα που επικρατούν και της εξαιρετικά υψηλής ζήτησης ηλεκτρισμού που παρατηρείται αναμένεται οριακή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρισμού σήμερα μεταξύ των ωρών, όπως είπαμε προηγουμένως, 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Εν όψη των πιο πάνω, ο διαχειριστής καλεί το κοινό πως περιορίσει την κατανάλωση ηλεκτρισμού μεταξύ αυτών των ωρών, ούτως ώστε να περιοριστεί το ενδεχόμενο να καταστεί αναγκαία η περιτροπή σε περικοπή καταναλωτικού φορτίου. Σημειώνεται ότι η διάρκεια των περικοπών σε περίπτωση που θα είναι απαραίτητες δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 λεπτά.
Στιγμές στα σπορ.
Πάμε και στα αθλητικά μας. Εδώ πανέτοιμος είναι ο συνάδελφος Γιώργος Τζαβέλας. Γεια σου Γιώργο.
Σας χαιρετώ.
Είχαμε κληρώσει σήμερα, προετοιμάζονται οι ομάδες για τα ευρωπαϊκά
τους.
Έμαθαν τους
αντιπάλους που θα προκύψουν εφόσον οι ομάδες μας περάσουν από τον δεύτερο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Θα κάνω αρχή με τις δηλώσεις σήμερα του Νταβίτ Καλλιέγο, καθώς αύριο αποελθύνει τον πρώτο του αγώνα στον δεύτερο προκριματικό του Champions League με τον Ισπανό τεχνικό, να αναφέρεται στην αντίπαλο την Πετροκούπα αύριο στις 8 αγώνας απευθείας από το τεταρτό του ρίξη του 88-2. Είναι επιθετική ομάδα, παίζει συνεχώς με πίεση στο παιχνίδι, βάζει πίεση στο παιχνίδι της, όμως κάθε ομάδα έχει και αδυναμίες, ανέφερε ο Γκαλλιέγο. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι αύριο να την αντιμετωπίσουμε, σημείωσε. Ο Αποέλ έχει μεγαλύτερο εκτόπισμα ως ομάδα. Θα πάμε με επιθετική φιλοσοφία, είπε απέναντι στο παιχνίδι. Και θέλω να δω τους παίχτες να έχουν αυτοπεποίθηση, όχι απλά στο αυριανό παιχνίδι, αλλά όποιος και να είναι ο αντίπαλός τους, για να στοχεύουν στην νίκη. Ανέφερε, έστειλε και το δικό του μήνυμα στον κόσμο, ζητώντας να είναι στο πλευρό της ομάδας στην διάρκεια της σεζόν. Τους έχει ζήσει ως αντίπαλους αυτή τη φορά, τους έχει με την στην δική του μεριά. Από εκεί και πέρα ρωτήθηκε και για το βαθμό ετοιμότητας κάποιων ποδοσφαιριστών. Ο Κωνσταντίνοφ είναι έτοιμος, είπε, και στην διάθεσή του. Ο Μάγερ και ο Ελαραμπή είχαν καθυστερήσει να ξεκινήσουν προπονήσεις, γι' αυτό και δεν μπορεί να τους υπολογίζει για να χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρο το παιχνίδι. Θα τους δώσει όμως χρόνο συμμετοχής στο βαθμό που θα επιθυμήσει να πάρει βοήθεια από αυτούς τους δύο. Ο Πέλετς δεν έχει κανένα θέμα, επέστρεψε από το Euro σε σύντομο διάστημα και είναι στην διάθεσή του επίσης, ενώ ο Τβάλι είναι ο μοναδικός που δεν θα μπορέσει να προσφέρει στον αυριανό αγώνα. Παίρνοντας τώρα στην κλήρωση που έγινε για τους επόμενους αντιπάλους των κυπριακών ομάδων, πρώτος έμαθε αντιπάλους ο Αποέλ σε Champions League και Europa League. Αφού περάσει λοιπόν από την Πετροκούπ, αύριο στο Γασιπί υπενθυμίζουμε η πρεμιέρα των Γαλαζοκετρίνων, στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσουν είτε την Σλόβαν Μπρατισλάβας από τη Σλοβακία είτε την Τσέλιε από την Σλοβενία. Αν τώρα δεν καταφέρει να περάσει ο Αποέλ, θα συνεχίσει στο Europa League και εκεί θα βρει αντίπαλο είτε την Φερεντσβάρος Ουγγαρίας είτε την The New Saints Ουαλίας. Στο Conference League η ΑΕΚ, αφού πρώτα ξεπεράσει την Ουγγρική Πάξη, θα παίξει με την νικήτρια των παιχνιδιών ανάμεσα στη Ρατνίσκη Σερβίας και Μόρναρ Μαυροβουνίου. Η Πάφος έχει πρώτα την Ζαλκύρης μπροστά της και ακολούθως, εφόσον προκριθεί, θα έχει είτε την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 Βουλγαρίας είτε την Πούντουτσνοστ Ποτκόριτσα Μαυροβουνίου. Η Ομόνια τώρα, στην περίπτωση που θα περάσει από την Τορπέτο Κουταΐσι, αντίπαλός της στον τρίτο προκριματικό θα είναι είτε η Σουμπκάιτ Αζερπαϊτζάν είτε η Φέχερφαρ Ουγγαρίας. Η ΑΕΚ και η Ομόνια βάση της κλήρωσης θα δώσουν στην έδρα τους τους πρώτους αγώνες και η Πάφος εκτός έδρας. Να δώσουμε και τον αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ, αφού περάσει από την Πάνια Λούκα, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Μάλμε Σουηδίας Κλάξβικ Νησιών Φαρόε για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, ενώ εάν αποκλειστεί και υποχρεωθεί να συνεχίσει στο Europa League, θα παίξει με τον ηττημένο από το ίδιο ζευγάρι. Από το Europa League αρχίζει ο Παναθηναϊκός και αφού πρώτα αποκλείσει την Μπότεφ θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια ίσως να έχει τα πιο δύσκολα ο Παναθηναϊκός από όλες τις ομάδες, καθώς ο νικητής του ζευγαριού Άγιαξ Βοηβοντίνα είναι που θα βρεθεί στον δρόμο του. Αν τώρα δεν προκριθεί και παίξει στο Conference League, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ζρίνσκι Βοσνίας και Μπράβο Σλοβενίας. Για την ΑΕΚ ήρθε καλή κλήρωση, αφού πρώτα αποκλείσει την Ίντερ ντες Κάλδες από την Ανδόρα, θα παίξει με τον νικητή του Νόα Αρμενίας και Σλιέμα Μάλτας. Ο τρίτος προκριματικός σε όλες τις διοργανώσεις θα αρχίσει από τις 6 Αυγούστου, με τους πρώτους αγώνες από τις 6 έως τις 8 Αυγούστου και επαναληπτική μία εβδομάδα αργότερα. Τώρα να περάσουμε και στην σημερινή απόφαση της ΚΟΠ Χριστόδουλου, όπου λήφθηκε απόφαση παρά τις συστάσεις από τον Υπουργό Δικαιοσύνης νωρίτερα, την προηγούμενη περίοδο, τον Μάριο Χαρτσιώτη. Τελικά λήφθηκε η απόφαση από την ΚΟΠ να μην αλλάξει την προκήρυξη του πρωταθλήματος, που αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών. Αυτό που ισχύει πάντα, ναι, εκείνο δεν αλλάζει. Όμως η πρόθεση είναι να υπάρχει παρουσία θεατών και φιλοξενούμενων στα παιχνίδια του πρωταθλήματος για τη σεζόν 24-25. Τώρα, αν αυτό εφαρμοστεί στην πράξη ως έχει, θα φανεί από την στάση της πολιτείας μέσα στο επόμενο διάστημα. Αυτό που αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΚΟΠ είναι ότι τροποποιήθηκε ο πειθαρχικός κανονισμός με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι πιο αυστηρές και κωδικοποιημένες οι ποινές που θα επιβάλλονται εκεί και όπου υπάρχουν φαινόμενα βίας ή γεγονότα που προκαλούν τα φαινόμενα βίας, αλλά και στη μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων στα στάδια, όπως αναφέρεται. Η βία στα γήπεδα σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΚΟΠ, αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο που απασχολεί πολλές προηγμένες χώρες ανά τον κόσμο. Χρειάζεται γι' αυτό τον λόγο αποτελεσματικός χειρισμός, στρατηγική και συλλογική προσπάθεια. Το ΔΣ της ΚΟΠ δηλώνει παρόν σε αυτή την εκστρατεία και καλεί τα σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Καταλήγει η σημερινή ανακοίνωση της ΚΟΠ.
Μάλιστα. Αυτά.
Αν θέλεις να πούμε δύο κουβέντες σε σχέση με την προετοιμασία των ομάδων μας για τους αγώνες της Πέμπτης, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αντιλαμβάνομαι.
Να τα πούμε αύριο. Έχουμε μέχρι την Πέμπτη.
Βεβαίως. Γίνεται. Απλά να σημειώσω ότι ο Ελκαμπή ανανέωσε για 2 χρόνια στον Ολυμπιακό.
Τελικά.
Που θα του φέρει και 5 εκατομμύρια ευρώ.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε και ως έφων το ωραίο τον Κυριακού που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Το δυσκόλεψα λίγο σήμερα. Η εκπομπή ήταν λίγο γεμάτη. Ευχαριστούμε, Ρένο. Να ευχαριστήσουμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν και αυτόν το απόγευμα μαζί μας. Ακολουθεί δυνατά στα ηχεία, αλλά χωρίς τον Αντώνη Τοτοφιά, γιατί του δώσαμε και δεύτερη εβδομάδα άδεια. Είναι εδώ μαζί σας πανέτοιμοι, μα πανέτοιμοι συνάδελφοι στην Τζένι Βατάλα, με μοναδικά ακούσματα. Δεν ξέρω τι έχει διαλέξει. Θα τα ακούσετε λίγο μετά τις 7. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 5 από Ιματινός Καφές και στις 6 απλά Λαστράτα. Γεια και χαρά.